Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Gallosen, og med meg i studio har jeg deg, Jim Fosheim.
Ja, det stemmer, og vi spilte jo for under 10 minutter siden inn en episode av vanlig Historiepodden.
Mm, den som bare heter Historiepodden.
Ja.
Jeg tror når vi sier vanlig Historiepodden, så får man nesten inntrykk av at den heter vanlig Historiepodden.
Ja. Men, den gjør jo ikke det.
Nei, det jo bare vanlig.
Det jo bare Historiepodden.
Takk.
Ja, det helt riktig. Og det vi kan også feire litt grann, da, at vi har kommet så langt i Historiepodden 2. verdenskrig, at vi nå en ny sesong.
Mm.
Og for meg, Morten, jeg vet ikke om du føler litt det samme, jeg føler at vi nettopp startet med Historiepodden 2. verdenskrig.
Ja, og det jo litt sant også. Det vel drøyt halvår eller noe sånt siden vi kom i gang.
Ja.
Så det jo nettopp begynt. Men det beste sier at du kom.
Ja, for oss som har drevet mye med podcast, så det nettopp begynt. Men for veldig mange så jo et halvt år med podcast hver uke, manusbasert og alt dette her, det jo ganske mye produkt.
Det det.
Det det. Så vi litt stolte, eller?
Vi jo det. Vi kommer helt til sesong 2.
Ja.
Og ja, hele sesong 1, vel, uten unntak, ble vel spilt inn hver for oss. Så nå har vi da også kommet så langt på andre måter at vi faktisk kan sitte her sammen.
Ja, og du jo fullvaksinert, du.
Ja.
Jeg halvvaksinert.
Mm.
Så jeg blir fullvaksinert om under en måned, eller pluss minus en måned.
Ja. Det litt rart å si når høsten på vei, men det føles som vi går mot lysere tider.
Ja, faktisk. Det ikke ofte man kan si heller. Det vi må i denne settingen også, i måte er starten på sesong 2 også gjøre, jo å gi en liten takk til alle lytterne våre. Det ekstremt gode tilbakemeldinger vi får av folk. Altså, da mener jeg ekstremt. Og det vel sjeldent jeg opplevde en podcast nå. Jeg også produsent i moderne media. Vi har her over 100 podcaster, så det ganske mye podcast. Det sjelden man ser en podcast etter du har fått 100-200-300 ratinger på iTunes, også stige. Og dette her jo selvskryt selvfølgelig, men vi var litt fascinert av det, at vi da faktisk, siden vi startet, har gått opp, jeg tror det 0,3 på ratinger, altså fra 4-4 til 4-7 gikk vi opp i går. Og nå har vi også bikket, vi nærmest 350 ratinger, som også veldig gøy.
Ja, og så det jo sånn på dette ratingsystemet at det jo ikke terningkast eller sånn videregående skolekarakterer. Toppnivå 5.
Ja, toppnivå 5.
Så vi skraper jo rett opp under taket. Men hvis du som hører på ikke har rate oss enda, så går det an å skrape enda litt tettere.
Ja, det går an. Og for å dra snittet opp, så må du være på 5 stjerner, ikke 4. Da drar du jo snittet ned.
Ja.
Så det ikke så veldig mye annet enn 5 du kan rate for at vi skal fortsette den positive retningen. Og så må vi også takke folk for... Altså, hvor mange av episodene våre ikke forslag fra lytterne?
Mm. Ja, det fryktelig mange.
Ja.
Og det bare renner inn fortsatt. Renner inn. Noen av dere har jo fått oppfylt deres ønsker allerede. Flere av dere kommer til å få det i fremtiden.
Ja, helt riktig. Og dagens episode, Morten, det for vi har jo enorme Excel-ark, hvor vi da har alle ideene til episodene som i vente. Og dagens tema, det noe jeg har skrevet ned for lenge siden, men jeg skrev det ikke til historie på den andre verdenskrig. Jeg skrev det inn i Historiepodden.
Ja, så lenge siden det altså.
Helt riktig, og noe jeg har gledet meg til, for dette en ganske vanvittig greie. Og så ble det videre flyttet over til Historiepodden 2. verdenskrig-arket vårt.
Ja, og nå som vi har nærmest trygglet lytterne om å gi oss 5 stjerner, så skal vi prøve å levere noe som verdt det da. For i dagens episode så skal vi snakke om en høytstående nazist under krigen, som heter Heinrich Müller. Men som kanskje bedre kjent under navnet Gestapo-miljø.
Ja, og å bli kalt Gestapo-miljø, det ikke mye som hardere enn det.
Det ikke så mye som hardere, nei. Og hvorfor han ble kalt akkurat det, det skal vi komme tilbake til senere i denne episoden. Men før den tid, så skal vi se litt på hvordan Müller ble en av det tredje rikets aller viktigste menn.
Ja, og som vi av og til gjør I denne podcasten, Morten, så starter vi ved starten.
Ja, av og til, fordi noen ganger så sier vi at vi skal starte med starten, men så går vi tilbake til før starten også.
Det har skjedd mer enn en gang. Ja. Heinrich Müller, han ble født 28. april på 1900.
Ja.
Ja. Og vokste opp I München, som da lå I kongeriket Bayern, I nettopp Tyskland. Og Müller, han hadde en ganske alminnelig barndom etter hva vi forstår, og han vokste opp I en arbeiderfamilie med et godt forhold til sine foreldre. Müller drømte tidlig om Morten å faktisk få en militær karriere han. Mm. Men siden han da var I 14-årsalderen, så var det jo da Første verdenskrig som brøt ut, så fikk han ikke lov til å delta I kampene på tysk side før I krigens aller siste år. Og da fikk han til gjengjeld vist hva Müller var god for.
Ja, det kan du trygt si, for da han først fikk være med, så var det ikke en hvilken som helst rolle.
Nei.
For som pilot I 1918, altså som 17- eller 18-åring, så viste Müller både mot og briljans. Han fikk også en rekke utmerkelser etter krigen for sin innsats. Blant annet så fikk han det høytstående jernkorset av første klasse.
Mm.
Det ikke bare med så kort inntreden I militæret her, altså. Men det ble derfor ikke noe problem for Müller å skaffe seg jobb etter at krigen var over, og allerede I 1919 så fikk han lov til å bli en del av den bayerske politistyrken.
En liten kuriøs greie med det jernkorset. Mot slutten av 2. verdenskrig så ble det faktisk delt ut en god del jernkors til de yngre tyske soldatene, rett og slett. Da visste alle at de kom til å tappe krigen, men for å bruke det som en liten motivasjon til å kjempe til aller siste liten.
Mm.
Uansett, de første årene etter krigen så var Müller som politi delaktig I å slå ned en rekke opptøyer fra ulike kommunistiske grupperinger. Og disse opptøyene ble ofte blodige etter hva vi har forstått, og Müller han lærte I denne perioden å hate kommunister som pesten. Og dette hatet skulle han også bære med seg ut livet sitt. Og Müller viste også raskt at han var en svært dyktig politimann, og at han var spesielt god til å følge ordre og protokoller.
Ja, og siden Müller var politi under det som kalles Weimar-republikken, som da en uformell betegnelse på Tyskland fra 1918 til 1933, så var det også naturlig for han å støtte den sittende regjeringen. Og det gjorde at Müllers politiske lojalitet var knyttet til det bayerske folkepartiet, eller Bayerische Volkspartei, som da var det største partiet I Bayern på denne tiden. Og på tross av dette så ble Müller likevel kjent med flere høytstående medlemmer av det nasjonalistiske tyske arbeiderpartiet, også kalt NSDAP, som for eksempel Heinrich Himmler og Reinhard Heydrich, som begge senere skulle få svært viktige roller I Hitlers Tyskland.
Ja, det helt riktig det, og senere I episoden skal vi også se at vennskapet med Heydrich ble spesielt viktig for Müller I senere deler av karrieren. For selv om Müller var på talefot, og vi har jo vært innom dette mange ganger I denne podcasten her, Morten, at alle disse her nazistene var ikke like gode venner.
Mm.
Så når vi sier at folk var på talefot, så det ikke gitt at folk I det hele tatt klarte trynet på hverandre.
Nei, det var ikke en sånn homogen sammensveisa gjeng, de nazistene.
Nei. Så han var da altså på talefot med flere nazister, men det som da paradoksalt også var tilfelle for Müller, var at han, ettersom han var en del av politiet, Morten, så var han også nødt til å kjempe mot Hitler. Så han kjempet mot Hitler og partiet hans under et av favorittemaene våre så langt I podcasten, nettopp ølkjellerkuppet, som fått sted I 1923.
Ja, og dette kuppet, som han da, vi hadde til og med to episoder om det, det var jo svært viktig for Hitler og partiet hans, og det at Müller var med på å slå dette ned, det skulle skape en del problemer for han senere. For ikke nok med at Müller kjempet imot kuppet I 1923, men han rådet også den bayerske regjeringen til å bruke makt for å hindre at Hitler fikk makta I landet også I 1933, altså 10 år senere, selv om Hitler da ble valgt på lovlig vis.
Ja, Og Müllers engasjement for å stoppe NSDAP, altså da fra å ta makten, ble også kjent innad I partiet. Og her, det her lukter jo ikke bra for Müller sånn utifra det vi har lest så langt.
Nei, han her kommer aldri til å bli Gestapo Müller, det kan vi si med en gang.
Ja, det helt riktig, det det man tenker. Mm. Og da de tok makten I 1933, var det derfor mange som var svært skeptiske til Müller. Men heldigvis for Müller hadde han en mektig venn innad I NSDAP, nemlig nevnte Heydrich. Og Heydrich, han mente at Müller bare hadde gjort det som krevdes av han som politi, og at hans handlinger derfor ikke burde brukes imot han. Han mente heller at Müllers innsats beviste hans evner til å følge ordre, og at nazistene derfor hadde god bruk for Müller.
Ja, og Heydrich var da på denne tiden sjef for SD, som var sikkerhetstjenesten, Sicherheitsdienst, der omkring, I landet. Og det var en posisjon som innebar mye makt, og Heydrich sin støtteerklæring til Müller var derfor nok til at Müller ble tatt inn I varmen, og året etter at nazistene hadde tatt makten, så ble Müller tatt opp I SS. Og etter hvert så ble Heydrich sjef for det hemmelige sikkerhetspolitiet, Gestapo, og han spurte da straks Müller om ikke han kunne tenke seg å bli hans operasjonssjef.
Ja, og hva tror du Müller syntes om det, Morten?
Ja.
Ja, ja, sehr gut, ja. Og det viste seg også at han var riktig mann for denne jobben, så til de grader. For som Gestapos operasjonsleder klarte Müller å nøste opp store deler av motstandsnettverket I München. Og dette allerede innen 1935. Så denne innsatsen gjorde at han I løpet av 30-tallet steg enormt I gradene innad I SS, før han I 1939 tok over nettopp Heydrich sin jobb som sjef for hele Gestapo.
Ja, det var jo ikke fordi Heydrich mistet jobben, han rykket videre oppover I systemet og var fremdeles Müllers overordnede, men det var altså fra og med 1939 Müllers oppgave å drive Gestapo, noe han også må sies å ha gjort svært bra. Og det var også I 1939 da at Müller fikk dette kallenavnet Gestapo Müller, rett og slett fordi det fantes en annen SS-offiser som også het Heinrich Müller, og at det da ville være lettere å skille dem fra hverandre med å slenge da hvor de jobba, rett og slett.
Men for et fryktinngytende kallenavn.
Ja. Han kunne ikke jeg blitt venner med.
Nei, men jeg håper å si, liksom, man tenker jo at det noe mye mer brutalt som ligger til grunn for at du får kallenavnet Gestapo Müller, så det litt sånn antiklimatisk, men vi ikke ferdige enda.
Nei.
1939 var også det året Müller ble medlem av nettopp NSDAP, og frem til dette så hadde Müller fremdeles ikke sympatisert med hverken partiets tanker eller ideologi. Men da Himmler gjorde klart at han var nødt til å melde seg inn, om han da skulle ha noen form for fremtid I det tredje riket, hadde Müller rett og slett ikke noe valg. Müller var helt klart en pragmatiker, men gjorde det som skulle til for å stige I gradene, som mange andre suksessfulle nazister.
Ja, og etter at han da ble medlem av partiet, så lå også alt til rette for at han kunne gjøre en svært god jobb for nazistene. Siden Müller var god venn med både Himmler og Heydrich, så fikk han også unormalt frie tøyler til å drive på akkurat slik han ville. Og det hjalp jo også at Müller, sammen med blant annet Himmler, var med på å planlegge den falske aksjonen mot Polen, som ga Hitler, ifølge han selv, en legitim grunn til å invadere Polen. Hva denne aksjonen gikk ut på, det skal vi faktisk ikke snakke om her, for det et tema for en annen episode av Historie på den 2. verdenskrig.
Det veldig riktig. Det vi midlertidig skal snakke om hvordan Müller bygde opp Gestapo til å bli det vi da I etterkrigen har forstått som det mest fryktede tyske politiet under hele krigen. Gestapo ble grunnlagt allerede 26. april 1933, som samme år som da Hitler tok makten selvfølgelig. Og allerede da var Gestapos oppgave å slå ned absolutt alt som kunne være eller sett på som skadelig for staten. Og dette var jo selvfølgelig et tolkningsspørsmål. Og dette kunne være da alt fra sosialister, det kunne være jøder, eller bare generelt meningsmotstandere. Det var likevel Müller som virkelig gjorde Gestapo til det vi da ser på som Gestapo etter krigen.
Ja, for Müller han omfavnet nemlig ideen om at Gestapo de skulle spre frykt og terror I befolkningen. Han sørget for at ingen politimenn I Gestapo trengte noen som helst gyldig grunn til å undersøke en person eller et hjem, altså en leilighet. De kunne dermed operere akkurat som de ville, og innbyggerne I Tyskland hadde derfor ikke noe annet valg enn å la seg ransake dersom Gestapo banket på døra og ønsket å ransake.
Ja, og da oppnår du jo I hvert fall en god del av de kriteriene du ønsker deg, hvis det å skape frykt og terror øverst her, fordi folk ble jo livredde.
Ja. Ja, naturligvis.
Så på denne tiden her så vokste frykten blant befolkningen, og da spesielt blant de som da faktisk jobbet mot nazistene. Mm. Og denne frykten var også svært, svært effektiv, fordi den da fikk motstandsfolk til å gjøre feil. Müller han var jo også beryktet for sin evne til å infiltrere lukkede miljøer, noe jeg da selvfølgelig hadde forventet med et kallenavn som Gestapo Müller. Og gjorde dette her med fremragende suksess, spesielt I starten av tiden som sjef. Blant annet klarte han å infiltrere Die Rote Kapelle, som var en motstandsgruppe av sosialister og kommunister. Og nettopp denne triumfen var spesielt viktig for Müller, som fremdeles hatet kommunister over alt annet på jord.
Ja. Og selv om Müllers hovedansvar var Gestapo I Tyskland, så hadde han også ansvaret for alle Gestapo-avdelinger I Europa. Og taktikken I de andre okkuperte landene var også den samme, nemlig spre mest mulig usikkerhet og frykt. Og Müller var også svært aktiv I planleggingen av jødeutryddelsen, og var direkte ansvarlig for deporteringen av flere tusen jøder. Og det jo verdt å merke seg med tanke på at han inntil nylig ikke engang hadde villet melde seg inn I partiet som sto for denne type tankegods.
Mm. Og det var naturlig at Müller tok del I planleggingen av det som kom til å bli Holocaust, fordi han I rang sto midt mellom Heinrich Himmler og Adolf Eichmann. Og dette her ganske store, langt mer kjente navn blant nazistene for folk flest.
Ekstremt mektige.
Ja, ekstremt mektige. Så nå skjønner man at Gestapo Müller, dette her var en viktig nazist.
Mm.
Ja. Og Himmler, sammen med propagandaminister Joseph Goebbels, var de sentrale bak utformingen av politikken mot nettopp jødene under krigen, mens Eichmann, som da var Müllers underordnede, hadde ansvaret for utformingen av det nazistene kalte den endelige løsningen.
Ja, og I og med at Müller da var under Himmler, men over Eichmann I rang, så fikk han ta del I planleggingen på begge steder. Müller hadde heller ikke noe problem med å ta antisemitismen, altså ja, jødehater rett og slett, til sitt bryst, selv om han da, som vi nevnte tidligere, ikke hadde støttet den nazistiske ideologien. Og dette ble også svært tydelig på måten han, da gjennom toppjobben I Gestapo, hadde hovedansvaret for å gjennomføre jødeutryddelsen I Europa under krigen.
Ja, og da skjønner man nå enda mer hvor mye grusomheter Gestapo Müller da faktisk sto for her.
Mm.
Og I tillegg til det du nevnte, hadde Müller også ansvaret for å sørge for at tyske kvinner ikke fikk barn med menn, som han da anså som en uhygienisk rase. Denne oppgaven var først og fremst knyttet til polske sivile, som ble vervet som arbeidere, etter at da Polen ble okkupert selvfølgelig. Og da var det jo slik at hvis en tysk kvinne fikk barn med en av disse polske arbeiderne, var det Müllers oppgave å se til at begge partene var det de anså som ariske. Hvis ikke, så beordret Müller at mannen I forholdet skulle få spesialbehandling I gåsetegn, som da var en nazi-eufemisme for henrettelse.
Ja, så vi skjønner jo da at Müller var svært brutal, og det ingen tvil om at han hadde en høy stjerne I det tredje riket under den første delen av krigen. I 1942 skjedde det likevel noe som gjorde at stillingen hans ble litt svakere. For dette året ble nemlig hans sjef og beskytter, Heydrich, skutt og drept av tjekkiske soldater på oppdrag fra London. Og Heydrich sin død, den var noe Müller tok svært tungt, og Müller bestemte seg for å selv finne ut hvem som hadde gjennomført dette attentatet.
Ja, og dermed dro Müller I all hast direkte til Praha for å undersøke saken nærmere. Og gjennom utvidet bruk av som man kan tenke seg, tortur og avhør, klarte Müller etter kort tid å finne ut hvilke soldater som sto bak drapet på sjefen hans. Da han så oppsøkte gjerningsmennene, valgte de å rett og slett ta selvmord før Müller fikk tak i dem. Og denne operasjonen ble likevel ansett som en stor, stor suksess hjemme i Tyskland. Og på tross av dette var det da flere innad i partiet som nå igjen var skeptiske til Gestapo Müller.
Ja, men selv om skepsisen mot Müller økte blant nazistene, så hadde han jo da fremdeles mektige venner som sørget for at han beholdt stillingen sin. Både Himmler og nå Hitler selv hadde tiltro til at Müller var riktig mann til jobben, og ga han derfor hele tiden nye arbeidsoppgaver og nye oppdrag. Og ett av disse nye oppdragene var å overtale Italia til å deportere deres jøder til de tyske konsentrasjonsleirene.
Ja. Med andre ord så måtte da Müller reise til Italia. Dette gjorde han i 1943, for å da kunne gjennomføre dette oppdraget på best mulig måte. Og han visste at han kunne regne med støtten til fascistlederen Benito Mussolini, og trodde derfor at jobben skulle være grei skuring, Morten.
Mm.
Dette viser seg likevel å være en feil antagelse. For det fantes nemlig høyt stående jøder innad i både militæret og politiet, som til slutt klarte å sørge for at Italia ikke gikk med på dette. Og dermed så måtte Müller reise tilbake til Tyskland, mer eller mindre tomhendt.
Ja, og etter det så begynner det jo, og kanskje ikke overraskende etter et sånt nedlag, å gå nedover for Gestapo Müller. Og spesielt etter at han da mistet Himmler som sin støttespiller, for en konflikt mellom de to førte nemlig til at Himmler begynte å ta avstand fra Müller, men det kommer vi tilbake til etter en bitteliten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Gestapo-sjefen Heinrich Müller, a.k.a. Gestapo Müller. Før pausen så snakket vi om hvordan Müller jobbet seg til denne toppstillingen, og hvordan han var en viktig person innad i dette nazistmaskineriet som Tyskland var. På tross av dette så vi også at han etter hvert begynte å miste status innad i partiet, fordi han tross alt hadde kjempet mot dem før Hitler tok makta i 1933.
Du nevnte jo også, Morten, at han etter det mislykkede Italia-oppdraget begynte å krangle med sin tidligere støttespiller, nettopp Heinrich Himmler. Müller hadde nemlig fått vite at det fantes flere spioner og også motstandsmenn innad i Tysklands militære etterretningstjeneste, som ble kalt Abwehr. Enda mer sensasjonelt mente han å vite at lederen for Abwehr, Wilhelm Canaris, selv jobbet for motstandsbevegelsen.
Og dette var en meget kontroversiell anklage, fordi Canaris hadde vært en av Hitlers ivrigste støttespillere i mange år. Og da Müller fortalte om sine mistanker til Himmler, ble han derfor slått ned med det samme, altså ikke fysisk, men selve ideen ble avfeid.
Han ble avfeid.
Himmler mente at Müllers informasjon måtte være feil, og ba han om å ikke foreta seg noen ting som helst i retning Canaris. Og dette gjorde Müller rasende, siden han visste jo, ifølge seg selv, at han hadde rett. Og diskusjonen mellom disse to, altså Himmler og Müller, utviklet seg derfor til å bli en krangel, og de mistet mye av den vennskapelige kontakten etter dette.
Altså, alt vi går gjennom, Morten, i denne podcasten her, viser til at nazistene ikke bare kranglet dem med verden, men de var jævla sinte på hverandre.
At det ingen av dem som kommer overens over tid?
Nei. Men, sånn var det også her da. Men dette skulle jo ikke stoppe Müller fra å gjøre sin jobb.
Mm.
For Gestapo Müller, han var en målrettet fyr. Faktisk så ble Müller bare enda mer brutal, han.
Ja.
Og gjorde ting så effektivt han overhovedet kunne. Og i løpet av de neste månedene så trappet Müller opp Gestapos jakt på jøder rundt om i Europa. Dette her er jo, som vi nevner, ettersom han egentlig ikke bar disse ideologiene før krigen i noe særlig grad, så er det vanvittig hvor hardt han kjører på med disse prinsippene.
Mm.
Det føles litt ut som vi har vært innom tidligere, at mange av disse støttespillerne rundt Hitler og nazistene som ønsket å stige i rang, de tok ting til det ekstreme.
Mm. Handlet nok mye om å gjøre seg, gjøre seg bemerket, gjøre seg viktig,
mm.
og innynde seg hos de hardbarka nazistene.
Ja, i denne jakten som han nå steppet opp rundt omkring i Europa, så var også forskere blant annet noen han lette etter, også de som var av halvt jødisk opphav. Og en av dem han prøvde å få tak i var Nobelprisvinneren Nils Bå.
Ja, men heldigvis for Bård så ble han tipset om at Gestapo var på jakt etter han av et faktisk kvinnelig Gestapo-medlem som sympatiserte med Nils Bå. Så da Müllers menn I Danmark, som da var landet Bård bodde I, begynte å lete etter Bård, hadde han derfor allerede klart å rømme over til Sverige og kommet seg I sikkerhet. Og dette var jo da enda et slag for Müller, som overhodet ikke likte å mislykkes med noe av det han prøvde på.
Nei, han var ikke glad I det. Müller fikk likevel sin, må kunne kalle en oppreisning år etter, og da har vi kommet til 1944, da han innførte et nytt direktiv som førte til henrettelse av en rekke sovjetiske krigsfanger. Og disse fangene hadde villig hjulpet tyskerne med å oppgi viktig informasjon, men ifølge dette direktivet skulle alle som bar på slike hemmeligheter bli henrettet. Og dette, og også selvfølgelig flere andre direktiver, noe av grunnen til at Müller var en av Tredje Rikets aller mest fryktede nazister.
Ja, og det var denne brutaliteten som også var en av grunnene til at Müller aldri kom I unåde hos Hitler selv. Etter attentatforsøket på Hitler I 1944 var det naturlig for Hitler å gi oppgaven med å finne de ansvarlige for dette forsøket til nettopp Müller.
Mm-hmm.
Og I løpet av denne prosessen så arresterte Müller over 5000 mennesker og henrettet 200 av dem. Altså dette snakk om ett forsøk på å ta ett liv.
Ja.
5000 mennesker arrestert, 200 henrettet. Og blant de 200 som ble henrettet så var Wilhelm Canaris, Og Müller fikk da med det endelig gjennomført det Himmler hadde nektet han.
Mm. Og selv om han da fikk kallenavnet sitt Morten Gestapo Müller, fordi det var en annen fyr som het Müller,
mm-hmm.
altså de tingene han driver med her, dette her det er mye av det som har skjedd vi ikke har med her også.
Ja.
Han er en gal nazist.
Ja,
ja.
Som veldig nazist. Mange av de andre nazistene vi har blitt kjent med.
Ja. Og på tross av denne seieren for Müller, gikk likevel krigen på dette tidspunktet mot slutten, og det ble etter hvert tydelig at Tyskland kom til å tape krigen. Og når vi da spoler litt frem her, da vi kommer til april 1945, var Müller en av de nazistene som da faktisk oppholdt seg I denne Die Führerbunker, sammen med Adolf Hitler, mens de allierte var på vei inn til Berlin. Müller var da altså sammen med selveste Adolf Hitler I timene som Hitler da antageligvis, hvis man ikke tror på konspirasjonsteorier, tok sitt eget liv.
Ja, og det var heller ikke bare Hitler som da valgte den utveien med selvmord, men også flere andre av hans nærmeste støttespillere, som blant annet Josef Goebbels. For Goebbels ønsket heller ikke å bli tatt til fange av de allierte, og valgte dermed å injisere en sprøyte med det svært giftige stoffet cyanid. Og det var I det hele tatt få av nazistene som ønsket å overgi seg til de allierte soldatene, men noen kom seg likevel ut av bunkeren uten å miste livet.
Ja, for noen av nazistene klarte også å rømme fra Tyskland før de allierte klarte å få kloa I dem. En av disse var Adolf Eichmann, som klarte å komme seg til Sør-Amerika, så en av mange vil jeg si.
Mm.
Men Morten, det var likevel en av Hitlers nærmeste som ingen klarte å redegjøre for etter krigens slutt, og det da denne episodens hovedperson kommer I søkelys igjen, nemlig Gestapo Müller.
Ja, for det faktum at Müller aldri ble funnet etter krigens slutt, det skapte selvsagt grobunn for mange forskjellige teorier og ikke minst konspirasjoner
ja.
Om hvor han hadde blitt av. Det eneste man visste etter Berlins fall, det var at Gestapo Müller sist hadde blitt sett den 1. mai 1945, dagen etter at Hitler hadde begått selvmord. Og et øyevitne skal da ha hørt Müller si dette. «Vi kjenner alle nøyaktig russernes metoder. Jeg har ikke den minste intensjon om å la meg ta til fange av russerne.»
Ja, og på mange måter nå så har vi jo brukt denne episoden til å bygge opp sånn at man forstår hvor grusom Müller var.
Mm.
Og nå vi da kommet til noe som gjelder for veldig mange nazister. Hvor ble de av etter krigen? For dette sitatet du nevner her, Morten, gjorde også sitt til da å spre rykter og konspirasjonsteorier om hvor nettopp Müller hadde blitt da. Noen skal ha sagt at de var helt sikre på at han da hadde blitt drept I kaoset rundt stormingen av nettopp Berlin. Eller at han da kanskje hadde tatt sitt eget liv, var det jo noen som mente, selvfølgelig. De som da trodde at dette var tilfellet, forklarte forsvinningen med at ingen hadde klart å identifisere like hans, etter at det da ble funnet.
En annen teori var at Müller da, i likhet med Eichmann, hadde klart å komme seg ut av landet og over til Sør-Amerika, og det ville i så fall forklart hvorfor man aldri klarte å finne Müller i Berlin. Men den siste, og kanskje mest interessante teorien, gikk ut på at Müller, som så mange andre, hadde blitt rekruttert av USA eller Sovjet, og at de hadde gitt han en helt ny identitet, sånn at Müller da kunne bruke sine evner for ja, den som det eventuelt gjaldt.
Og alle disse teoriene her er ikke helt utenkelige, vil jeg si.
Nei.
Nei. Den siste teorien kan jo høres mindre sannsynlig ut enn de andre, men vi vet jo tross alt i dag, og vi har gått gjennom dette flere ganger i denne podcasten, at amerikanerne faktisk der ikke bare rekrutterte, men det var stor innsats satt inn for å få tak i nazister mot krigens slutt, og også etter krigens slutt. Og nettopp da gjorde det vi nevnte her nå. De fikk nye identiteter, flyttet dem til USA, og satt dem inn i nye roller. Denne teorien fikk seg likevel et slag i 2001, da USA fikk en ny lov som het Freedom of Information Act. Denne loven gjorde blant annet at CIA måtte frigi mappen som de da hadde på vår mann Gestapo Müller.
Ja, og i denne mappa så sto det tydelig og detaljert om hvordan CIA i lengre tid hadde prøvd å finne Müller, men at de aldri hadde klart det. Og denne mappa inneholdt også en bekreftelse på at de aldri, hverken under eller etter krigen, hadde visst hvor Müller befant seg, og at de derfor aldri hadde møtt han engang. Denne mappa klarte likevel ikke å overbevise folket fullstendig.
Nei, på ingen måte, for det store problemet her var at CIA hadde masse informasjon om flere ulike menn ved navn Heinrich Müller.
Ja.
Og her oppstår jo et lite problem da. For dette navnet var et av de aller vanligste i Tyskland på denne tiden, som er litt av grunnen til at det var så viktig hvorfor han nettopp ble kalt Gestapo Müller.
Mm.
Og det var vanskelig å klargjøre hvem som var hvem, og det kan man jo også forstå. Det ble heller ikke lettere at en SS-offiser også het Heinrich Müller. Så Gestapo Müller var tross alt bare et kallenavn, og ikke Müllers offisielle navn, dermed ekstremt problematisk å finne den riktige Heinrich Müller.
Ja, men det som likevel var sikkert var at amerikanerne etter krigen fortsatte å lete etter vår Heinrich Müller, altså Gestapo Müller.
Ja, på ingen måte vår, men den vi prater om.
Ja, det må vi faktisk understreke. De oppsøkte blant annet Anna Schmid, som hadde vært Müllers elskerinne, og hjemme hos Anna så fant de ingenting som tydet på at hun i det hele tatt hadde vært i kontakt med Müller, eller da at Müller var i live. Men på tross av dette så fortsatte de å oppsøke mennesker som hadde kjent Müller under krigen, og avhørte da disse om hvor Müller kunne være.
Og etter hvert som den kalde krigen begynte, så minsket naturlig nok interessen for både Müller og andre nazister som man da lette etter annen verdenskrig. Og USA hadde i dette tidspunktet her mer enn nok med å forholde seg til trusselen fra Sovjetunionen. Det samme hadde jo selvfølgelig Sovjetunionen andre veien mot USA.
Mm.
Og de begge prioriterte dette her, som var de to store landene hvor Müller da kunne ha endt opp i. Men det vi kan legge til at interessen for forsvunnede i gåstegn nazister etter krigen, den fikk fart på seg igjen, spesielt etter at Eichmann ble funnet i Argentina som så mange andre nazister, og da må vi spole frem til 1960. For Eichmann han hevdet nemlig i avhør at han trodde Müller fremdeles var i live, og her blomstrer jo da denne konspirasjonsteorien opp i full blomst, men at Eichmann ikke ante hvor Gestapo Müller befant seg.
Nei, og etter dette så begynte jo flere land nok en gang å lete etter Gestapo Müller, og de søkte i Tyskland, de søkte i USA, og de søkte i Sovjetunionen, etter spor som da kunne føre dem til Müller. Uansett hvor mye de lette, så klarte de likevel ikke å finne noe informasjon om Müllers potensielle tilholdssted, Og etter en stund så mistet USA på ny interessen, og det ble vesttyske myndigheters oppgave å finne ut av Müllers skjebne.
Ja. Myndighetene i Vesttyskland de satte inn angivelig mange ressurser i søket etter Müller, og overvåket blant annet slektningene til Müller til stort sett alle døgnets tider. Men denne overvåkningen ga mindre resultater, og det var tydelig at ingen av dem hadde noen som helst kontakt med Gestapo Müller. De fikk likevel et gjennombrudd i saken da et vitne dukket opp. For dette vitnet var Walter Lüders, og han mente å ha kommet over like til Müller i 1945.
Ja, Lüders han fortalte at han hadde vært del av en enhet som hadde funnet like av en SS-offiser rett etter at Berlin hadde blitt tatt av de allierte. Og Lüders han hevdet også at de hadde funnet Müllers papirer på denne kroppen, og at de så hadde begravd han i en massegrav. Og dette var jo selvfølgelig veldig interessante opplysninger for de vesttyske myndighetene, men det var likevel et problem.
Ja, et stort problem, Morten. Ja, for graven som Lüders hevdet at Müller var blitt begravet i, den befant seg på østtysk side.
Ja, og det gjør det jo litt vanskelig når vi nå under den kalde krigen, ja. Med både Berlinmur og rett og slett fientlige ideologiske holdninger mellom Vesttyskland og Østtyskland.
Veldig, og med det så hadde man mindre eller ingen mulighet for å grave opp denne graven da. Og det ble heller ikke foretatt noen undersøkelser av graven etter Tysklands gjenforening i 1990. Og dermed, Morten, har man aldri fått vite om Lüders fortelling kan bekreftes eller avkreftes.
Nei, ikke sant? Og en stund etter at Lüders hadde kommet fram med sin historie, så kom det også en annen historie fra et annet hold. Det var den polske oberstløytnanten Michał Goliniewski, som mente å vite hvor det hadde blitt av Müller. Etter krigen så hadde Michał jobbet med avhør av tyske fanger for Sovjetunionen, og hadde da fått høre av sine overordnede at de hadde funnet Müller og tatt han med seg til Moskva. Og det er jo litt interessant med tanke på hvor mye Müller hele sitt liv hadde hatet kommunister.
Ja, det vil jeg absolutt si. Og til dere lyttere, bare sånn at dere skjønner hvor flink Morten er på å uttale ordet her. Det skrives Michael, mens du sier Michał. Eller?
Michał.
Ja. Og dette gjorde at CIA igjen fikk en interesse i denne saken her etter å finne Gestapo Müller, og de prøvde dermed å undersøke om dette var noe som kunne stemme. For hvis Müller jobbet for Sovjet, ville de jo tross alt vite dette her. Forsøket ble likevel mislykket, for da de prøvde å undersøke dette igjen etter Sovjetunionens fall, og da for de som kjenner historien, og var kommet til 1991, fant de heller ingenting i arkivene deres som tydet på at Müller hadde jobbet for dem. Så USA, de bestemte seg derfor for å legge saken død mer eller mindre nok en gang, og konkluderte da med at Müller mest sannsynlig hadde blitt drept i Berlin mai 1945.
Ja, og nå snakker vi om noe de konkluderte med i 1991, og det høres ut som vi fortsatt skal jobbe med nye funn og sånn, men hva som egentlig skjedde med Heinrich Müller er faktisk vanskelig å si, selv i dag. Det er flere historikere som hevder at han mest sannsynlig er gravlagt i en massegrav et eller annet sted i Berlin, omtrent som Lüders sa. Men man har likevel ikke greid å finne en kropp som man kan identifisere, og derfor så blir faktisk Müllers skjebne stadig et mysterium. Så Gestapo Müller, eller Heinrich Müller, er da altså den høyest rankede SS-offiseren som aldri har blitt funnet etter 2. verdenskrigs slutt.
Og dette er jo en av grunnene til at jeg er veldig opptatt av Gestapo Müller, det at det rett og slett er, det her er en konspirasjonsteori.
Ja.
For vi kunne gått enda mer i dybden, det finnes masse folk som har masse villige ideer om hva som har skjedd med Gestapo Müller, og vi vet jo at det er masse etterlevninger av nazister som gjorde grusomme ting under 2. verdenskrig, som lever i beste velgående i Argentina. Mm. Og vi vet også at det er mange av dem i USA, og mange av dem i Sovjetunionen, og sikkert veldig mange andre steder. Så for alt vi vet, så kan det være at Gestapo Müller, han lever kanskje ikke nå.
Sannsynligvis ikke, nei.
Sannsynligvis ikke.
Da ville han vært 121 år gammel.
Ja, da er du gammel. Ja. Da hadde han ikke levd nå. Men han kunne ha levd lenge til krigen, det vet ikke vi. Mm. Så Jeg vil jo da si til dere som har hørt på dette her, selv om dere ikke får vite hvor det ble av Gestapo Müller, så...
Så ikke det vår skyld.
Det ikke vår skyld. Og dette her jo mer en konspirasjonsteori enn en faktisk VV2-historie på en måte. Mm. Begge deler.
Ja.
En kryssning.
Ja, det en historie som på grunn av det som finnes ender opp som en konspirasjons- eller mulig konspirasjonsteori.
Ja. Og det kan vi si om mange andre nazister som vi skal prate om i sesong 2 også. Det ikke alle de vi vet hva, eller hvor de ble av etter krigen.
Nei.
Og for dere som hører på nå, så kan dere jo, hvis dere ikke følger oss på Instagram allerede, så kan dere gå inn. Vi heter for begge podcastene på Instagram, så heter vi Historiepodden Norge. Det samme heter vi på Facebook. Og så har vi en gruppe også på Facebook som heter Historie for alle, der dere kan dele alt av informasjon, ikke bare om 2. verdenskrig, men historiske ting.
Ja, og der kan man ta diskusjoner, både om historiske ting generelt, om episoder vi har gitt ut, man kan dele videoklipp, man kan anbefale bøker, og så videre, og så videre, og så videre. Det et sted hvor dere entusiaster kan komme sammen og ja, finne felles mark.
Ja, veldig bra sagt, Morten. Og som vi alltid sier, dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Og det kan skje igjen.
Ja.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.